Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ushirika wa chama tawala cha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anayeondoka madarakani Joseph Kabila umeshinda viti vingi bungeni katika uchaguzi wa Disemba 30, ofisa mmoja wa ushirika alisema Jumamosi, licha ya ushindi wa kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi katika kura ya urais iliyofanyika siku hiyo hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, matokeo hayo yatapunguza uwezo wa Tshisekedi kutekeleza ahadi zake za kampeni na kuvunja miaka 18 ya enzi za Kabila na kuzusha hofu kwamba ushindi wake uliotangazwa Alhamis ni wa kupanga, ambapo utahifadhi ushawishi wa Kabila kwenye wizara muhimu na vikosi vya usalama. Kabila anatarajiwa kuondoka madarakani katika siku chache zijazo katika kile kinachoelezewa kuwa makabidhiano ya kwanza ya madaraka nchini Kongo kwa njia ya demokrasia tangu nchi hiyo ipate uhuru. Kufungwa kwa baadhi ya huduma za serikali kuu Marekani kumeingia katika vitabu vya historia leo Jumamosi katika siku yake 22 na kuwa tukio lililochukua muda mrefu sana kwenye historia ya Marekani. Kufungwa kwa serikali kuu kulitokana na mvutano baina ya Rais Donald Trump na bunge kuhusu mabilioni ya dola anayotaka rais kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Ijumaa, Rais Trump aliita hali kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ni uvamizi, lakini baadaye alisema hatotangaza hali ya dharura kitaifa kwa wakati huu kama njia ya kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta na kumaliza kufungwa kwa baadhi ya huduma za serikali kuu. Katika matamshi yake ya karibuni juu ya kutoelewana na wabunge wa Democrats kufuatia ombi lake la takriban dola bilioni 5 za fedha za ajili ya ujenzi wa uzio wa kudumu kwenye mpaka, rais alisema angependa kuona bunge la Marekani linapiga kura na kuidhinisha fedha hizo. Rais Trump, ambaye anatoka chama cha Republican, alieleza na ninamnukuu, kile ambacho hatuna nia kukifanya kwa hivi sasa ni hali ya dharura ya kitaifa. Shughuli nyingi za serikali kuu Marekani zilifungwa Disemba 22 mwaka jana baada ya fedha za matumizi kumalizika. Gazeti la New York Times la hapa Marekani linaripoti kwamba maafisa wa FBI walikuwa wanafuatia kwa makini mwenendo wa Rais Donald Trump baada ya kumfuta kazi mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey, kwamba walianza kuchunguza kama alikuwa akifanya kazi dhidi ya maslahi ya Marekani. Gazeti hilo jana Ijumaa liliwaelezea maafisa wa zamani wa usalama bila kutaja majina na watu wengine wengi wenye kufahamu uchunguzi huo, ambao walisema wachunguzi wa kupambana na ujasusi waliangalia iwapo au la Trump alifahamu kufanya kazi kwa Russia au bila kujua alivutwa na ushawishi wa Russia. Maafisa hao waliliambia gazeti hilo kwamba baada ya Comey kufutwa kazi Mei mwaka 2017, walikuwa na wasiwasi wakati Trump alipojaribu kumfuta kazi Comey kuhusiana na uchunguzi wa Russia. Maafisa wa polisi awali walithibitisha kwamba baada ya FBI kuanzisha uchunguzi kuhusu hatua hiyo ilikiuka sheria. Hata hivyo, kile ambacho hakijawekwa bayana ni kwamba maafisa wa polisi pia walitaka kuchunguza kama hatua binafsi za rais zilileta uwezekano wa usalama wa taifa kuwa hatarini, kwa mujibu wa gazeti la Times. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema ana uhakika Marekani na Uturuki zinaweza kukubaliana juu ya njia za kulinda waasi wa Kikurdi huko Syria baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka. Pompeo amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki na anasema uwezekano wa makubaliano hayo upo kwenye utaratibu unaofanyiwa kazi. Pompeo anasema unaweza kufanikiwa ili kuwaruhusu Waturuki kuitetea nchi yao huku ikiwaacha Wakurdi pekee ambao hawaweki kitisho. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani anasema ana matumaini kwamba Wakurdi ambao wanashirikiana na vikosi vya Marekani kupambana dhidi ya kundi la Islamic State huko Syria hawatatelekezwa. Uturuki inaeleza makundi mengi ya Kikurdi huko Syria kuwa ya magaidi na inaahidi kuyashambulia. Vitisho vimeongezeka wakati Marekani inaanza utaratibu wa kuondoka kutoka Syria kutokana na maagizo ya Rais Donald Trump. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka Sauti Amerika hapa Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo yetu.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibuni wapenda wasikilizaji katika kipindi cha kwanza cha maswali na majibu cha mwaka 2019 idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo basi ninashirikiana na Mkamiti Kibayasi kusoma maswali yenu katika kipindi hichi cha mwaka mpya. Ni matumaini tutakuwa pamoja nanyi kujaribu kuyajibu maswali moto moto mtakayopromosha kwenye jukwaa hili kupitia Facebook au anwani yetu ya barua pepe voaswahili@voanews.com. Na hivyo basi, bila kupoteza wakati, Mkamiti, karibu. Nani anatufungulia uwanja au swala gani la kwanza la mwaka huu?
Asante sana Abdushakur Abodi. Anayetufungulia uwanja kwa mwaka huu wa 2019 ni wewe Edward Mayenga Nshashi wa Masewa, Bariadi, Tanzania. Umeandika, bwana Abdushakur Abud, unaamini kuwa tume zetu za uchaguzi Afrika hazijiendeshi zenyewe, zinatawaliwa na wanasiasa waliowateua wenyewe kwenye nyadhifa hizo? Kama hapana, mfano Kongo, ni kwa nini tume haitoi matokeo? Hii ni kuonyesha kuwa upinzani umejinyakulia kura nyingi dhidi ya chama tawala? Hapa Abdushakur, ninaona ni swala gumu, maana takriban uchaguzi katika mataifa mengi ya Afrika isipokuwa machache tu yanakumbwa na matatizo kama haya, au unasemaje?
Asante. Sidhani ni swala la ikiwa ninaamini au la, bali tunapozungumzia habari hapa sisi wana habari haihusiani na imani au maoni yetu, lakini jinsi habari inavyotokea. Basi kulijibu swala lako ni kwamba kufuatana na wachambuzi na wadadisi wa mambo ni kwamba katika nchi nyingi za Kiafrika wanasiasa na wafuasi upande wa upinzani daima huwa hawana imani na tume zao za uchaguzi, na hii inatokana zaidi na jinsi tume inavyoundwa kulingana na sheria za nchi husika. Daima rais anakuwa mtu anayeidhinisha uteuzi wa mwisho wa jumbe, na inabidi kutambua kwamba mfumo wa uchaguzi chini ya vyama vingi barani Afrika tunaweza kusema ni changa bado. Kwa hivyo kuna kasoro chungu nzima, kwani mfumo wa vyama vingi kwa nchi nyingi ulianza miaka 1990 baada ya kumalizika vita vya itikadi kati ya mashariki na magharibi. Kwa hivyo ni mfumo mpya kutoka chama kimoja kuelekea vyama vingi, huku viongozi walio madarakani wakikataa kuondoka, hivyo kufanya njama kubaki na kuwa na tume zenye wajumbe wa upande wa utawala au kuwa na wajumbe wengi wanaopendelea utawala. Ndio maana hali hiyo inajitokeza zaidi. lakini zaidi na zaidi tunashuhudia tume za uchaguzi zinaanza kuwa huru, kwani sheria zinabadilishwa, tume zinakuwa zinahusisha watu wa siasa mbalimbali. Na tukirudi upande wa Kongo, tumepata swali lako kabla ya matokeo kutolewa, na hapo naona ushahidi kwamba kwa njia yote utakayoangalia, tume uchaguzi ya Kongo imechukua uamuzi wa kumpatia mpinzani ushindi, ingawa kuna tetesi kwamba hawakuwa na budi kwa vile mgombea wa muungano unaotawala haukufua dafu, yani Ramzan Shadari. Kwa hivyo hakuna njia ya watu wanavyosema kuiba kura katika nchi nyingi zinazotokea. Hii ni ishara kuanza kutokea mabadiliko katika nchi za Afrika.
Asante sana. Zamu ni yako Amon Bizulu, member of Full Respect Media Team, Biharamulo, Tanzania. Unasema wakati huu unapatikana mkoani Mwanza, Tanzania. Umeandika, aliyekuwa rais wa kwanza barani Afrika alikuwa anaitwa nani? Hapa sijui sasa ikiwa unauliza rais wa nchi ya kwanza Afrika au vipi. Maana Afrika haikuwa na rais kama ninavyofahamu. Lakini Abdushakur Abud atajibu swali lako kwa mapana.
Ni kweli kabisa mkamiti, Afrika haijapata kuwa taifa moja, na hivyo haijapata kuwa na rais wake. Lakini nafikiri msikilizaji anauliza rais wa kwanza wa nchi ya Afrika iliyojinakulia uhuru. Kwa hivyo katika utafiti nilofanya vitabu vya historia, rais wa nchi ya kwanza iliyokuwa huru ilikuwa ni Liberia. Joseph Jenkins Robert alikuwa governor wa kwanza mweusi wa taifa hilo mwaka 1841 na kuchaguliwa rais wa kwanza wa Liberia huru mwaka 1848. Utakumbuka kwamba taifa la Liberia limeundwa kutokana hasa na watumwa walioachiliwa huru Marekani na kurudishwa barani Afrika na kupewa eneo hilo, na hapo ndipo ikawa ndo taifa la kwanza huru la bara la Afrika.
Sasa ninapiga hodi kwako wewe Masanja Kanone wa Geita, Tanzania. Unasema ungependa kujua historia fupi ya huyu mshindi wa uraisi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Je, alizaliwa mwaka gani? Na aliwahi kushika nyadhifa zipi? Je, amezaliwa Bukavu? Au ni maeneo yapi hayo aliozaliwa? Ndiyo maswali yako yanayo muhusu Felix Tshisekedi kwa siku ya leo. Swali hili limeulizwa pia na wewe Pius Dankala wa Dodo. Abdushakur, ni muda wako wa kujibu maswali haya ili msikilizaji aelimike kupitia kipindi cha maswali na majibu cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC.
Basi tukiangalia kwa ufupi maisha ya Felix Antonio Tshisekedi Chilombo, aliyeshinda uchaguzi wa kihistoria wa Kongo, ana umri wa miaka 55. Hivyo alizaliwa June 13 mwaka 1963 mjini Kinshasa, ambao wakati huo ulikuwa ukijulikana kama Leopoldville. Hivyo yeye ni mzao wa Kongo, lakini si mzaliwa wa Bukavu kama msikilizaji alivouliza. Babake Etienne Tshisekedi anatokana na kabila la Luba. Akithibitishwa mshindi na mahakama ya katiba, atakuwa anakamilisha ndoto ya baba yake aliyepigania maisha yake yote kutaka kuwa rais tangu miaka 1980 alipokiunda chama cha upinzani cha UDPS kumpinga Mobutu, ingawa alikuwa waziri mkuu katika serikali ya Mobutu mara moja. Jambo lilomsababisha babake kuwekwa katika kifungo cha nyumbani alipounda chama cha upinzani huko Kasai katika kijiji anakotokea, na kulazimika kuishi pamoja na babake, mamake na ndugu zake. Kwa hivyo jambo hilo limesababisha Felix kutoendelea na masomo yake. Mwaka 1985 Mobutu alimruhusu Felix pamoja na mamake na kaka zake kuondoka Kasai, na yeye akaelekea Brussels, Ubelgiji, ambako alikuwa akifanya kazi za kila aina na kustarehe maisha ya usiku bila kuendelea na masomo. Aliingia katika jukwaa la siasa na kuwa mwanaharakati hadi kuchaguliwa katibu wa masuala ya nje ya chama mwaka 2008. Mwaka 2011 akachaguliwa mbunge wa taifa kwa ajili ya mji wa Mbujumai, lakini hakukaa bungeni kwani upinzani ulisusia kikao hicho kupinga matokeo ya uchaguzi, na alisusia kila siku hadi kupoteza nafasi yake kwa kutohudhuria vikao vya bunge. Alikataa kujiunga pia na tume ya uchaguzi mwaka 2013 kwani sheria ya Kongo inapinga wanasiasa wa vyama vya kisiasa kujiunga na tume hiyo. Yeye aliona kwamba atapoteza maisha yake kuwa mwanasiasa. Oktoba mwaka 2016 Felix Tshisekedi akachaguliwa naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS, na March 31 mwaka 2018 akachaguliwa mkuu wa chama baada ya kufariki kwa babake Etienne Februari mosi mwaka 2017, na hapo tena akachaguliwa kuwa mgombea kiti cha rais wa uchaguzi ulioahirishwa hadi hapo Disemba mwaka 2018. Na ni Januari 10 ndipo Tshisekedi akatangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika uchaguzi uliogubikwa na kasoro chungu nzima. Na hivyo Tshisekedi atakuwa kiongozi wa kwanza anayekabidhiwa madaraka na kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia tangu kiongozi wa kwanza wa Kongo kuchaguliwa kwa uchaguzi Patrice Lumumba.
Hapa sasa nina swali la Pius Dankala wa Dodoma. Unauliza, hivi ni kwa nini nchi za Kiafrika zimekumbwa na migogoro ya kisiasa mwaka nenda mwaka rudi, na nini sababu za Ufaransa na Kanisa Katoliki kupinga ushindi wa Felix Tshisekedi?
Nikianza na Ufaransa, Ubelgiji na Kanisa Katoliki hazikubaliani na matokeo hayo, ni kwa vile wafuatiliaji 1040 wa Kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa huko Kongo wanaamini Martin Fayulu ndiye mshindi wa uchaguzi huo, lakini hakuna kati yao aliyetangaza rasmi ushindi wa Fayulu wakisubiri uamuzi wa mahakama ya katiba. Kutokana na matokeo hayo, tetesi mbalimbali zinaenea juu uhalali wa uchaguzi huo wa Kongo. Kwa upande wa migogoro ya Afrika ni kwamba mfumo wa kidemokrasia kama alivyosema awali ni mchanga, na wanasiasa walioko madarakani hawataki kuacha madaraka, na walio madarakani vile vile wanaendesha vibaya utawala na kusababisha mizozo hiyo yote, ikiwa ni vita vya kabila, ulaji rushwa na kadhalika, ukandamizaji wa vyama vingine vya kisiasa. Mambo haya yote yamechanganyishwa pamoja yanasababisha mivutano, migogoro na hali ngumu ya maisha barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa ninavuta swali lako Juventus Joas Ntalima. Unasema kwa sasa unapatikana Kahama, Tanzania, lakini sijui ikiwa umeshaondoka huko au vipi. Wewe unauliza nchi za jangwa la Sahara ni nchi zipi hizo? Abdushakur Abudi, hili swala tunalizungumzia kila mara na naona huenda linatatanisha sana watu. Basi hivi sasa ukumbi ni wako, mwelimishe msikilizaji ili aweze kufaidika ndani ya kipindi cha maswali na majibu.
Mkamiti, mimi nadhani huyu msikilizaji alitaka kutaja nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, kwani tumekuwa tukitaja sana eneo hilo, ambapo inamaanisha nchi zote za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Afrika, kuanzia Afrika Magharibi hadi Mashariki, kusini mwa nchi zote za kaskazini mwa Afrika. Lakini pia hajakosea, kwani kuna nchi zilizoko ndani ya jangwa la Sahara, ambapo ni zile nchi za kaskazini mwa Afrika, kuanzia Misri, ukija Tunisia, Algeria, Liberia, alafu Morocco, Sahara Magharibi, Mauritania, ukishuka huku chini unakuja Mali, Chad na Sudan. Nchi hizo zote zimepakana au zimeingia katika jangwa la Sahara. Sasa nchi zilizobaki zizoko kusini ni nyingi kati ya nchi 54 za Afrika, ukitoa hizo nilizotaja hapo juu. Hizo ndo zinatajwa zaidi kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwa unazungumzia Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Nigeria na kadhalika. Nafikiri nimeweza kujibu swali. Naona muda unakwenda mbio hapa mkamiti, sijui kama tuna swali fupi hapa kujibu tuweze kumaliza.
Muda unakwenda mbio katika studio namba 15 za Sauti ya America VOA hapa mjini Washington DC. Na sasa zamu ni yako wewe David Sechenga toka Muheza, Tanga, Tanzania. Unasema ikiwa baadhi ya wanajeshi wa Gabon wameongoza jaribio la mapinduzi katika nchi yao na mapinduzi hayo kuzimwa na askari watiifu wa serikali hiyo, hawa wanajeshi waliofanya jaribio la mapinduzi ni nini hatima yao? Nadhani utaratibu utafuatwa, lakini Abdushakur Abud atakueleza hili kwa mapana.
Kwa hakika hakuna habari zilizotokea hivi sasa, manake tunajua ni wiki moja tangu jaribio hilo la mapinduzi la Gabon limetokea. Lakini hawa ni wa maafisa wa ngazi za chini huko Gabon waliofanya jaribio hilo, lakini inaonekana hawakulipanga namna ilivyokuwa inabidi mapinduzi yanavyopangwa, au hawakuwa na kiongozi na kadhalika, na wakataka wananchi kuwafuata. Hukumu yao itakuwa bila shaka ya kijeshi, watapelekwa mbele ya mahakama ya kijeshi inategemea. Lakini kutokana na hali iliyoko Gabon, kwamba Ali Bongo, rais wa Gabon, yuko Morocco ambapo anatibiwa kiharusi, ndio imesababisha hali hii. Kutoka Oktoba hayuko kule, imeonekana kuna ukosefu wa uongozi, ndio jaribio hilo limetokea. Lakini inaonyesha hawakuwa na ujuzi, itategemea maafisa wa juu wa Gabon watachukua hatua gani, na bila shaka hapo tutafuatilia kukuleteni habari. Mkamiti, nashukuru sana, muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi ninampisha BMJ Muridhi nikisema msikose kuendelea kupomosha maswali yenu na kwa pamoja nasi mwaka 2019. Kwa mara nyingine, heri za mwaka mpya. Dunia ina mambo kuna lukumba, dunia ina mambo mwendo wa ngamia. Haya msikilizaji, ni wakati mwingine tena ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikiwa ni wakati umewadia ambapo mimi hukuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi, ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kuna usemi kwamba mbwa akimuuma mtu hayo si mapya, lakini mtu akimuuma mbwa, basi hizo ni habari za kupawa kipao mbele na umuhimu mkubwa. Basi hapa Marekani wiki hii, msikilizaji, mtu amemuuma mbwa, ajabu kubwa. Kisa hicho kisicho cha kawaida kilitokea katika mji uitwao Madrid katika jimbo la Iowa lililo kwenye eneo la Midwest, yani magharibi ya kati hapa Marekani. Bwana mmoja akijulikana kama Lane Henry, mapema wiki hii alikasirishwa na mbwa ambaye alikuwa amemvamia mkewe, na yeye kumrukia kwa hasira na kumuuma kwenye pua. Bibiye Henry anayejulikana kama Karen Henry alikuwa amerukiwa na jimbwa kubwa katika bustani moja huko mjini Madrid, ambalo lilimwangusha chini na kumuuma kwenye mapaja, mkono na kwenye pua. Bwanake kuyaona hayo alipandwa na Morisi Haba, msikilizaji, na kulirukia jimbwa hilo ili ajaribu kumuokoa mkewe aliyekuwa anapiga nduru kweli kweli. Henry alipoona mbwa huyo amemuuma mkewe kwenye pua, naye aliamua kulipiza kisasi, na mara moja hiyo akamuuma pua mbwa huyo.
He tried to beat the dog to get it off, and the dog basically chewed up his arm, but he finally had to bite the dog in its nose and it finally let loose.
Karen hapa anasema, bwanangu Len alijaribu kumpiga mbwa huyo kumfukuza, lakini mbwa huyo akamuuma mkono, na hatimaye ikambidi bwanangu aliume pua la mbwa huyo ili aniachilie. Naamini usiamini, msikilizaji, pindi tu alipoumwa kwenye pua, mbwa huyo alitoroka kwa kasi na kumwacha Karen na bwana yake wakiuguza majeraha yao. Hatimaye polisi wakiandamana na wafanyikazi wa dharura walifika pahala hapo na kuwakimbiza wawili hao kwenye hospitali moja iliyo karibu. Haikujulikana mara moja iwapo mwenyewe mbwa huyo atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma bibie Henry kwenye pua au Henry atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma mbwa huyo kwenye pua. Na tukitoka kwa maswala ya ajabu ambapo mtu amemuuma mbwa, msikilizaji, hebu tuone ni yapi mengine yamejiri kwingineko. Mwanamume mmoja kutoka mji wa Jalapa nchini Mexico amewashangaza wengi baada ya kutangaza hadharani kwamba amewaoa wanaume wenzake wawili. Maajabu. Msikilizaji, ni kawaida kusikia mwanaume ambaye amewaoa wanawake wengi. Hata si nadra kusikia mwanaume ambaye amemuoa mwanaume mwingine. Lakini mwanaume kuwaoa wanaume wawili ni jambo jipya hata kwetu sisi hapa kwenye meza ya Vijimambo. Jose Alarico mwenye umri wa miaka 42 amekuwa kivutio cha wanahabari hususan kwa sababu licha ya kutangaza kuwa amewaoa wanaume wenzake, bwana huyo hawaruhusu wanaume hao kutoka nje ya nyumba. Jarida la Le Mundo limeripoti kuwa Alarico amesema kwamba anawapenda watu hao kiasi kwamba hangependa watoke nje ya nyumba yao kwa kuhofia kwamba huenda wakachukuliwa na wanawake wanaotafuta wachumba. Na kwa hayo kuhusu mwanaume ambaye amewaoa watu wawili wanaume kama yeye, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridi, na kabla sijaondoka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kipendacho roho ula nyama mbichi, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka upeo yako Mola wako. Heshima kwa wazazi na mwanangu. Dunia ina mambo, lukumba, lukumba. Dunia ina mambo.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha viji mambo kilichoandaliwa na BMJ Moridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Ushirika wa chama tawala cha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeondoka madarakani Joseph Kabila umeshinda viti vingi bungeni katika uchaguzi wa Disemba 30, ofisa mmoja wa ushirika alisema Jumamosi, licha ushindi wa kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi katika kura ya urais iliyofanyika siku hiyo hiyo. Kufungwa kwa baadhi ya huduma za serikali kuu Marekani kumeingia katika vitabu vya historia leo Jumamosi katika siku yake 22 na kuwa tukio lililochukua muda mrefu sana kwenye historia ya Marekani. Ufaransa inakabiliana na mzunguko wa 9 wa maandamano yanayojirudia yanafahamika koti la njano leo Jumamosi. Vikosi vya usalama 1,080 vimewekwa nchi nzima. Gazeti la New York Times la hapa Marekani linaripoti kwamba maafisa wa FBI walikuwa wanafuatilia kwa makini mwenendo wa Rais Donald Trump baada ya kumfuta kazi mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey, kwamba walianza kuchunguza kama alikuwa akifanya kazi dhidi ya maslahi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema ana uhakika Marekani na Uturuki zinaweza kukubaliana juu ya njia za kulinda waasi wa Kikurdi huko Syria baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka. Pompeo amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki na anasema uwezekano wa makubaliano hayo upo kwenye utaratibu unaofanyiwa kazi. Na Marekani ilieleza Ijumaa jioni kwamba inatekeleza agizo la kuondoa wanajeshi kutoka kaskazini mashariki mwa Syria ambao wanashiriki katika mapigano dhidi ya kundi la ugaidi la Islamic State. Mwisho wa muktasari wa habari kwa sasa.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho Kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.